Facta in veritate et equitate, Sanctus et Spiritus Domine, initium sapientiae filio Domini, intellectus bonus omnibus faciendibus sera, laudatio eius valet in saeculum saeculi, gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In mandatis eius cupidis, potens imperaeris emeneus, generatio in locum benedicendum, gloria et divitiae in corporeum, et justitia eius valet in saeculum saeculi. Exultum est in tenebris lumen rex, misericors et miserator et justus. Iucundus homo qui misericum et comodat, disponet res suas in judicium, quia in aeternum non comodemitur. In memoria aeterna erit justus, distribuit erit pauperibus, justitia eius valet in saeculum saeculi, caudo eius exaltabitur in gloria. Peccato videbit et irascebit, dentibus suis fremet et abascet, desiderium peccatorum perdit. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In mandatis eius sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Assolvis hoc usque ad hoc actum, laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, super cielo in cielum et in terra. suscitans et terra in omnem. Discernore erigens habemem. Ut placetibum cum principibus, cum principibus populi sui. Quia in ame facis terminem in domo, Mater Filii Omnium et Amen. Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatum vos in omni tribulatione nostra. Ut possimus et ipsi consolari eos qui in omni pressura sunt, per exhortationem qua exhortamur et ipsi
quam magnificat sunt operatum ad hominem.
Quam magnificat sunt operatum ad hominem.
Omnia in sapientia
Alleluia, Veseli.
Amen. Et fecat per tempo, qui dixit lux fiat ante saecula.
Deus in adiutorium meum intendi.
Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filium et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Dominum vos me quod habitat.
ut qui dirigit in sanitate de qui vitis mentaci.
Escit omni quodiam vivificavi Dominum Sanctum Sum. Dominus exaudire cum clamate o ad Deum.
Iasci vivi et orite peccavi, loqui vivi in tonibus vestis. Incubiribus vestis et torqui esci.
Sacrificate sacrificium justitii. Estimate in Dominum.
Multi dicunt quis ostendit nobis ora. Leva in signum super nostrum et multus tui Domini.
Maiorem dedisti letissimam in caudem meum. Quamcum multiplicam nur fomentum et vitum meum.
In pace ibi dixum Domina et quoniam tu Domine singulare inter in spe constituisti.
Gloria Patri et Filium, et Spiritui Sanctum,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Qui habitat in potestione altissimi, sub umbra omnipotentis omnipotens,
dicendo Dominum, et conjugium meum et fortitudo meum, Deus meus sperabo in eum,
quodia disse liberabit et atque obedansi, et ad verbo malignum,
ani suis ob habibti, et suspendas eius confugies, scutum et olita brevitas eius.
Nanti mevis antimo venum tum nova sagitta volante in te, ad esse peram volante in te, ad esse minio bastante imperi,
cadentana te tu moviendi, et descendiria ad ex Christus, patria aut et dona propinquam,
verbum oculis tuis consideramus, et retributionem peccatorum videbis,
quoniam nubes Domine refugium meum. Altissimum posuisti habitaculum tuum.
Nascet ad te manum, et facendum ad apotinqua in tabernaculum tuum.
Quoniam angelis suis mandabit et ut custodiam te in omnibus viis tuis.
In manibus soldatum de forte offerta sanabilem pedentum,
super aspidem et basiliscum ambulans, et conculcabis leonem et arcum,
quoniam vitia desit liber amore, suscipiam eum quoniam coniovit nomen Deum,
rabavit ad miet ego exaudiam eum, cum ipsum sum in tribulationem, eridiam eum et glorificam eum.
Longitudine dieum emne voe, et ostentabilis salutarem Deum,
Gloria Patri et Filium, et Spiritui Sanctum,
sicut erat in principio,
Christatis in Domo Domini per noi.
Exaudite manus vestras ad sanctum mali, et benedicite Dominum.
Benedicat te Dominus ex illum, qui feci caelum et terra.
Gloria Patri et Filium, et Spiritui Sanctum,
sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Te luci sante per minum, revoque
Spirit.